mesaje, conferințe, predici. Toate la ediția specială Actualitatea Evanghelică.
Bun găsit, David Reguș sunt. Iată-ne la Actualitatea Evanghelică, ediție specială. Astăzi un mesaj prezentat de Nicolae Geantă într-o biserică din Suceava, duminică pe 14 iulie. Un mesaj pentru părinți care caută cu tot din adinsul să își ajute copiii în a face față provocărilor, vremurilor pe care le parcurgem. Un mesaj îmbibat de aspecte practice întâlnite de Nicolae Geantă sau de cunoscuții lui pe teren. Întâmplări care, cu siguranță, vă vor ține captivi, având în vedere că fiecare părinte s-a confruntat cel puțin odată cu una dintre situațiile prezentate în acest mesaj. Vremurile sunt dificile, însă părinții nu trebuie să abandoneze, ci doar trebuie să se adapteze și să caute soluții, pentru că acestea există în a-și crește copiii într-un mod responsabil, chiar dacă aceasta înseamnă să fii împotriva curentului și împotriva tendinței generale, care creează deja o presiune asupra familiilor care își doresc să trăiască după principiile biblice. Nicolae Geantă.
Mă gândeam de dimineață că astăzi este 14 iulie și am zis ce și ce dacă. Păi pe 14 iulie, acum 140 de ani, a căzut Bastilia, pentru că este ziua Franței și a fost cea mai nenorocită zi din istorie. Pentru că odată cu Bastilia intră secularismul în lume și pentru prima dată în istorie biserica a fost scoasă din influența statului și a spus ne despărțim și statul face ce vrea. Și statul ne-a nenorocit copiii. Și statul ne-a nenorocit familiile. Și statul ăsta secular pe care l-a produs Franța și pe care tot l-a împins în față a făcut ca bisericile să zic să nu mai aibă impact. Dar știm că Dumnezeu este de partea noastră. Spune Cioran așa, în fiecare om există niște germeni de Dumnezeu. Și germenii ăștia în timpul vieții trebuie să încolțească. Și dacă nu încolțesc, ei se transformă în otravă. Și știți care este problema? Că printre noi sunt o mulțime de monștri, pentru că în loc să încolțească germenii de Dumnezeu, în ei crește otrava. Și diferența între statul ăla secular al francezilor și noi românii care încă mai aveam biserici este că noi vrem ca Dumnezeu să scoată toată otrava din noi. Vă citesc câteva versete în Exodul, în capitolul 2, începând cu versetul 1, cuvântul Domnului ne spune: un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu, a văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemaiputând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu zmoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărât sicriașul în mijlocul trestilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil al evreilor. Atunci sola copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și a alăptat. Copilul a crescut și a adus fetei lui Faraon și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, scos, căci a zis ea, l-a scos din ape, amin. Într-o zi, Napoleon Bonaparte a coborât de la el din conac și umbla prin fața palatului pe acolo, pe la Versailles, este ceva impresionant, pe la Louvre, iertați-mă, și la un moment dat s-a întâlnit cu o marchiză, cu o femeie de la curte, o femeie foarte deșteaptă. Și Napoleon, când s-a întâlnit cu ea și i-a spus, doamnă, aș vrea să vă pun și eu o întrebare. Nu știu ce să mai fac pentru Franța asta, doamnă. Mă chinui atât de mult. Care este soluția dumneavoastră? Ce idee mi-ai dat? Și femeia aceea, fără să clipească, i-a spus, maestate, pentru Franța trebuie să faci mame bune. Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă vrem să avem o țară bună, trebuie să avem mame bune. Dacă vrem să avem familii bune, trebuie să avem mame bune. Dacă vrem să avem biserici bune, trebuie să avem mame bune. Și vedeți dumneavoastră, asta ne interesează pe noi astăzi, ca să fie mame bune. Este o presiune din ce în ce mai mare asupra familiei. Uniunea Europeană, statul nostru românesc, școala, psihologii, o mulțime de anturaje care sunt în jurul tinerilor noștri creează o presiune din ce în ce mai mare. Se încearcă redefinirea familiei, se încearcă redefinirea genului. Nebuniile acestea cu transgenderii încearcă să vină peste Europa, peste tineri, să învețe altceva. Există tineri în zilele noastre, sunt de 20 de ani, până de 25 de ani între elevi și studenți și sunt profesori de atâția ani și văd tineri care sunt rebeli, tineri care sunt răzvrătiți, tineri care vin și cântă cu chitările noastre în biserici și în licee, nu sunt tot așa. Pentru că este presiune din jur, internetul este o mare presiune astăzi, societatea noastră pune presiune pe ei, au apărut alte standardele, există dorința aceasta de a trăi singuri, că așa au văzut sau învățat la alții. Există teribilismul adolescentin și în momentul ăsta vin părinții și spun, nu mai știm să facem față problemelor, nu mai știm să facem față gadgeturilor, nu mai știm cum să le transmitem mai departe credința. Am prieteni de vârsta mea, de 50 de ani sau mai mari, care se plâng și îmi spun, Nicule, nu mai știm ce să facem cu copiii noștri, au părăsit biserica. Să știți că cea mai mare problemă, cea mai mare durerea unui părinte este ca să aibă copiii lui eșec. Cea mai mare durere a unui părinte din biserică este ca copiii lui să nu mai fie în biserică. Dumneavoastră, uitați-vă, când copiii noștri au eșec, diavolul ne înfige inclusiv nouă un cuțit în inimă și ne amăgește și este destul de greu. Nu pot să slujești, să fii eficient, să fii atent. Când copiii au dat buful, când ei au căzut cumva, să zicem, în cine știe ce patin. Îmi spune un frate director de misiune în America, am fost și am stat de vorbă cu el și mi-a spus cu lacrimi în ochi și a spus, Nicu, am un băiat de 28 de ani, am investit în el, a fost în facultăți, este informatician, este psiholog și Nicu nu mai vine la biserică. Și într-o seară m-am dus peste biroul lui și m-am întins și m-am rugat și am spus, Doamne, te rog să ai milă de el. Și a intrat în cameră și m-a văzut și a lăsat capul în jos. Și a zis, totuși cred că Dumnezeu într-o zi va lucra la inima lui. Am tot așa un alt frate, un prieten care pur și simplu a cumpărat o micuță parte din firma Ford în Detroit și fata lui care a dat-o la tenis a jucat cu Serena Williams. Astăzi se drogează. Și mi-a spus cu lacrimi în ochi că am crezut că fac tot ceea ce este posibil. Am investit în ei, că alergăm ca disperații, ca nebunii, cum spunea un frate din Bihor, și am fost șofer pe basculantă. Am cărat în continuu, inclusiv duminica am mai lipsit de la biserică. Le-am cumpărat copiii mei mașini, le-am cumpărat apartamente și am 85 de ani și de ani de zile copiii mei n-au mai dat pe la mine. Mi-am pierdut, zice că am investit greșit. Bun, ce să facem într-o astfel de situație în care este presiunea asta mare, plus plăcerile din ce în ce mai mari. Ar vrea să mă înțelegeți, fraților, cei care sunteți mai în vârstă decât mine, peste 50 de ani. Ar vrea să înțelegeți că ei gândesc în alți parametri. Bun, și ce facem în asta? Trebuie să înțelegem cu toții că Ieremia nu a spus acolo la voia întâmplării în capitolul 9 cu 21, spune, moartea s-a urcat pe ferestre, a pătruns în casele noastre împărătești, nenimicit copiii pe uliță și în piețe. Bun, și ce o să facem noi? Ce o să facem noi ca părinți când vine tăvălugul ăsta mare și din ce în ce mai mult sunt înghițiți și există presiune? Și m-am gândit să vă vorbesc, nu eu, că n-aș vrea să vorbesc eu, să ne vorbească Dumnezeu despre familia aceasta model care a trăit într-o vreme de presiune uriașă, o presiune la fel ca noi. Au fost pelerini, au fost într-o țară străină, au fost apăsați, trebuiau să muncească de dimineața până seara și faraon le tot dădea de muncă ca ei să nu stea împreună cu copiii lor. Și a venit faraon și a pus o presiune foarte mare pe ei și a spus să nu se mai nască niciun băiat aici, băieții să fie avortați sau să fie uciși sau nu știu ce să spună acolo. Și în perioada aceea de presiune uriașă, la fel cum trăim noi în 2019 astăzi, în perioada aceea au trăit doi oameni, un bărbat și o femeie, care erau leviți, care erau evrei. Și aici spune că un levit și-a luat o soție levită, că un pocăit și-a o soție pocăită. ca un, nu știu, nu vreau acum să mă înțelegeți greșit, dar evanghelicii se căsătoresc între evanghelici pentru că îi slujesc aceluiași Dumnezeu. Și familia aceasta model ne învață câteva lucruri. Și primul lucru pe care vreau să-l învățăm este că au avut cea mai bună dorință. Știți care este cea mai bună dorință a unui părinte? Să-și salveze copiii. Au dorit ca să salveze copiii. Oamenii aceștia au rămas fideli lui Dumnezeu în ciuda tuturor vicisitudinilor vremii, a opreliștilor, în ciuda interdicțiilor pe care le-a pus faraon, în ciuda moașelor, să zicem, care veneau ca să le ucidă copiii. Și spune că faraon, care a cerut uciderea oricărui băiat, în capitolul 14:1, zice, era fără milă pentru poporul lui Dumnezeu. Că diavolul este fără milă pentru poporul lui Dumnezeu. Că diavolul este fără milă pentru copiii noștri. Și știți de ce diavolul vrea ca să nimicească, să zicem, poporul acesta pe evrei? Pentru că exista o promisiune în Biblie că din evrei se va naște Shiloh. Și el știa că dacă într-o zi nu amestecă cumva să rămână numai fetele evreilor să căsătorească cu egiptenii, nu amestecă sângele ăsta sfânt, nu va mai veni Shiloh și nu va mai fi mântuire. Și diavolul vrea astăzi ca să copiii noștri să fie loviți, să fie bușiți, pentru că știe că ei vor duce biserica mai departe și nu s-a împlinit numărul de sfinți în ceruri. Și prin ei Dumnezeu își mărește numărul de sfinți. Și când va fi biserica devârșită și împlinită, va veni Hristos să-și ia biserica. Și diavolul vine și atacă și spune, trebuie să distrug biserica ca să nu se întoarcă Hristos și timpul meu de domnie să fie cel mai mare. Dar e nimicit dracul ăsta mare și de-abia așteptăm și să așteptăm cu bucurie ziua aia când va veni Domnul și îl va călca în picioare. Acum, problema este că Iochebed a trăit și ea într-o vreme cu foarte mare frică și a asumat un risc. A fost împotriva sistemului. A spus, eu nu avortez. Și Amrani a spus, da, noi ascundem copilul. Orice s-ar întâmpla aici, noi nu ne luăm după legile lor. Noi nu mă luăm după legile pe care le spun ceilalți, pentru că noi avem un Dumnezeu, spune Amron și Iochebed, și la fel, și noi pocăiții, avem Dumnezeul căruia noi îi slujim. Noi nu putem să spunem că ne luăm după legile altora, după criteriile altora, după învățăturile altora, pentru că noi îl avem pe Dumnezeu aici în Scriptură și îi mulțumim. Îi mulțumim că încă ne mai vorbește, iubiților. În Faptele Apostolilor spune că Moise era frumos la chip. Și aici ne-a spus că femeia aceasta l-a ascuns. A văzut că este frumos. Fiecare copil este frumos pentru părinții lui. Pentru părinții lui, fiecare copil este un înger. Și pentru fiecare copil, mama lui este o Giocondă. În fiecare casă există câte Giocondă. Și vedeți dumneavoastră, au făcut lucrurile acestea pentru că au vrut ca să și-i salveze. Ieri am citit, sau alaltă ieri, o familie de români din Anglia și-a luat copiii de la o școală pentru că era obligat să facă educație transgender și nu știu. Și atenție ce vă spun. În 2020, în Anglia, va fi obligatoriu în toate școlile educație sexuală și de transgender și niciun părinte n-are voie să scoată copiii de la ore. Și noi avem sute de mii de ai noștri și avem 60 ceva de biserici de pocăiți în Londra, dar nu există pe planetă. Domnul să fie cu ei, dar va fi greu, va fi o luptă apăsătoare. Și știți ce? În momentul în care au apărut toate luptele astea sus, nu, noi ne salvăm copiii. Copiii trebuie să fie salvați atâta vreme cât încă putem, atâta vreme cât avem resurse, atâta vreme cât ne stă la îndemână, atâta vreme cât sunt fragezi. Pentru că uitați-vă, noi când punem un măr, un păr, un pom fructifer la noi în grădină, dacă a crescut câș, îi punem o atelă și îl îndreptăm. Dar când e mare, nu mai poate fi îndreptat decât drujba. Noi am vrea ca mintea lor, așa de micuți, să pătrundă Biblia și teama de Dumnezeu. Nu să ne ducem prin pușcării cu Bibliile după ei. Nu să ne ducem până nu știu unde, pe unde au ajuns, să ne ducem prin parcări, să-i adunăm pe alții și Domnul să ne dea înțelepciunea asta. Și Domnul să ne ajute să ne dorim să-i salvăm. Acum, eu vă spun sincer că uneori sunt uimit când părinții sunt nepăsători față de copiii lor, este ca și cum parcă n-ar mai vrea să-i salveze. Iochebed și Amran a spus, noi facem orice, chiar dacă ar trebui să primim niște pedepse, chiar dacă dumneavoastră știți ce însemna să te descoperă cu copilul când era o lege și n-aveai voie ca să-l ții? Și eu au spus, noi facem lucrul acesta, așa că să faceți tot ce atârnă de dumneavoastră ca să-i salvați. Informați-vă în toate direcțiile. A venit o mamă într-o zi la mine la școală și a spus, domnul diriginte, aveți un băiat aici în clasa 12, i-a spus numele care, a zis, mi-a nenorocit fata, domnule. Am o clasă de fată, o fată de clasa 8-a, o ia tot timpul, se duce cu ea prin baruri, am alergat, se zice, o caut noaptea să o recuperez, o duce la el acasă, că ăsta n-avea părinți, și a spus, domnul profesor, mi-am făcut pagină de Facebook ca să pot să o urmăresc. Am încercat și eu pe gadgeturile astea să le învăț, să știu ce fac tineri ăștia. Și a zis, știți care este durerea mea cea mare? Că am înfiat-o și pe ea și pe încă una și vine seara și se pitesc în cameră și întrântesc ușa în nas. Mi-am dat toată silința și eu vreau să salvez fata asta. Și a intrat el cu ea la mine în clasă. Poate să stea și ea, da. Și eu le-am vorbit ceva și știam și cum o cheamă și spun, uite ce spune Dumnezeu, să nu mai băjocorești pe maică ta. A înghețat. A zis, dar omul ăsta ce mă vede prin mine, în mintea mea? Dar așa lucra Dumnezeu. Dar acum dați-vă silința. Iubiții, știți cum? Când sunt răzvrătiți și trebuie să fie iubiți dublu. Că așa s-a dus unul. Și a spus, nu mai agrez pe nevastă mea, nu mai pot să o iubesc pe nevastă mea. Și un pastor i-a zis, iubește-o dublu, mă. Dacă nu mai poți să o iubești 100%, atunci iubește 200%. Așa face și cu copiii. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că Iochebed și Amran l-au supravegheat pe Moise de departe. Că vă spun acum un lucru așa tehnic pentru toți. Părinții sunt cele mai bune drone. V-ați gândit vreodată? Nu trebuie drone să... Trebuie să fiți cele mai bune drone. Și chiar dacă i-au dat drumul pe Nil, ei l-au supravegheat de departe și l-au supravegheat prin Maria. I-a pus să-i urmărească evenimentele. Și noi vedem că faptul că ei nu l-au dat nepăsători pe Nil, Maria a fost acolo. Noi știm ce s-a întâmplat mai departe și nu avem timp acum să povestim. A avut grijă de el. Și vreau să ne gândim la lucrurile acestea, toți care suntem aici părinți. Ce facem noi? Cum ne supraveghem noi copiii? Vorba lui George, un prieten al meu din Londra, zice, în Londra nu poți să-i țip în stradă. Nu poți să dau copiii pe... Cum ne supraveghem noi copiii? Lasă-i în fața blocului, nu știu unde să se joace. Apropo, vreau să vă întrebați acum foarte sincer, îi supravegheați? Le-am făcut camere separate, am început să-i lăsăm singuri, am început să le dăm gadget-uri, ne bucurăm că la un an de zile știe să butoneze telefonul, când Asociația Psihologică a Copilului din America spune că până la 6 ani nici n-are voie să-l atingă. Și noi le dăm telefoane și televizoare, știți de ce? Ca să-i lăsăm singuri și să scăpăm de ei. Eu eram la serviciu cu soția mea și fata mea cea mică, avea 4 ani sau 5 ani și am lăsat-o cu maică-mea și cu taică-meu. Și când veneam acasă, zic, cum a fost copilul? O, mamă, zice, a fost foarte cu minte. A stat, zice, numai la desenuțe animate. 6-7 ore pe zi copilul numai în desene animate și a mâncat numai chipsuri și s-a îngrășat și poate să se și îmbolnăvească. Supraveghere. Trebuie ca să supraveghem și să fim atenți cu ei, iubiților. Să-i supraveghează, dar supravegherea nu înseamnă că l-am dat la bonă. Că bona stă cu telefonul și vorbește cu iubitul ei. Că fumează în parcuri, că vorbește cine știe ce lucruri. Unii dintre noi îi punem în cârca bunicilor și știți că bunicii nu sunt chiar atât de exigenți cu copiii. Și bunicii, datorită lor, unii copii încep să mintă. Uitați-vă întotdeauna, eu cum ridicam tonul la copiii mei sau ziceau ceva, maică mea ca o cloșcă așa adună. O, lasă copilul, nu știu ce. Păi nu mai poți chestia asta. Și încep copiii după aceea să greșească, dar încep poate și din cauza noastră, pentru că copiii au tendința să mintă. Și copiii au tendința să ne păcălească. Mă sună săptămâna trecută, mă sună o femeie și zice, alo, domnul diriginte, a zis, fata mea a rămas cumva corijentă. Și a zis, da, doamnă, a rămas corijentă. Era clasa 12. Domnul profesor, nu mi-a spus, doamnă, îmi cer iertare, zic eu, mereu am dat telefoane, dar zic, ăștia nu mai sunt a patra, a terminat totuși clasa 12, nu v-a spus, nu mi-a spus. Domnul diriginte, era să fac infar, zice, când m-am uitat pe internet, când s-au dat rezultatele la BAC și ea nu era nicăieri. Dar nu mi-a spus, domnul diriginte, am băgat bani în ea, am trimis-o la pregătire, a venit la școală inclusiv astăzi și nu mi-a spus, zice, că este corijentă și nici măcar nu s-a înscris la BAC. Pentru că copiii au tendință să mintă, să înșele. De-aia ei trebuie să fie supravegheați. Eu sunt profesor și vă mai spun un lucru. Duceți-vă la ședințe la copiii dumneavoastră la școală. Pentru că ajung să ducă părinții în clasa 1, toți părinții cu brațuri de flori, cu napolitane, cu ce să mai duc la învățători, până în clasa 5-a, 8-a și după aia nu mai vin. Și nu mai vin între a 12-a și între a 12-a fac cele mai mari prostii și între a 10-a. Nu-l interesează. Ce mă interesează, zice, pe mine, zice. Îl sună pe diriginte. Nu, du-te acolo, el să vadă, să știe că îl urmărești. Trebuie să îi supraveghem pas cu pas. Controlați-i la teme. Nu îi lăsați că tinerii din ziua de astăzi și copiii mint, inclusiv ai noștri. Bă, ai descris? Nu-mi dă profa nimic descris. Ai învățat, mă, dar n-am avut decât 3 rânduri. Controlați-i, să știți notele lor din catalog. Zice, vine cu carnetul acasă, am încredere în el. Păi el nu-și trece decât 10 în carnet. Și câte lucruri nu sunt. Controlați-i la timpul care îl petrece pe afară, la anturajele pe care le au, cu cine se duc, unde se duc. Unii vin și spun, la ce oră vii acasă? Nu știu, pe ceasul meu nu scrie, nu știu. Nu zic să fiți exagerați, dar trebuie să știți. Și ei după aceea, dacă vor crește așa, o să vă dea dobadă. Noi știți de ce nu-i mai supraveghem și îi trimitem pe la bune, pe la, îi băgăm la engleză, la bastie, la cară copii ăștia, de-aia au dat așa cu trolere. Vin ăștia de clasa întâi cu ghiozdan mai greu decât ei. Du-te să facă matematică, engleză, basket, să sară, să nu știu unde, dă-l la șotocan, la karate. Păi la ce-o fi având nevoie? Nu știu lucrurile astea. Dar noi tot îi ducem, tot îi ducem. Știți de ce? Ca să nu mai stăm alături de ei. Eu n-am timp să vă spun acum cum un copil a scris la dirigintele lui o scrisoare, vreau să fiu un gadget. Că a zis, mama și tata stă mai mult cu telefoanele decât cu mine. Nu mai avem timp cu ei și știți care e sintagma noastră? Time is money. Nu avem timp pentru că trebuie să facem bani, dar haideți să fim sinceri, dacă am munți de bani și copiii mei sunt în eșec, cu ce aș fi fericit? Sau pot să le cumpăr eșecul cu banii? Vin într-o seară un tată acasă și se duce și se așează la laptop și scrie și scrie și a venit băiețelul lui cel mic și a intrat pe ușă și a zis, dar ce vrei? A zis, tati, vreau să te întreb și eu un lucru. Cât costă o oră? Zice, cât plătești? Cât primești tu pe oră? Zice. Păi zice, de ce mă întreb lucrul ăsta? Zice, păi zice, bine, cât primești tu pe oră? Și zice, $50. Păi zice, ieși afară, ce cauți aici? S-a dus după aceea, a venit cu borcanelul și a zis, tati, îmi mai dai tu $25, că am 25 pentru că vreau să stau o oră cu tine. A spus, omul ăsta mi-a dat în pământ. Nu mai mi-am făcut timp. Vorba lui Jimmy Toy mi-a spus într-o seară, a spus, am stat la birou și când m-am dat puțin pe spate și m-am uitat afară de la birou, Nicule, am văzut stelele pe cer și mi-am dat seama cât de mult nu m-am uitat la ele. Uneori nu mai știm anumite lucruri pe care copiii noștri nu le au. Cel puțin să zicem noi bărbații, rupeți din timpul dumneavoastră că este prețios. Ne dorim, cea mai mare dorință a lui, spunea un tată, și a mea la fel, cea mai mare dorință a mea este să mai am copiii mici. Când veneam acasă și eram sărac, aveam bani decât de 2 eugenii și când intram, tati, 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 și alergau să le dai 2 eugenii. Nu vă spun, nu există fericire mai mare ca altă decât să alerge copiii cum sunt pe aici. Și apoi să alerge inclusiv în biserică, asta înseamnă că nu sunt bolnavi. Să vă faceți timp cu ei pentru că, vedeți, nesupravegherea se răzbună pe noi și vine unul la școală și îi spune, îl ceartă pe fisul în fața la cancelare, ai făcut, ai drept, și îi spune băiatul așa, tată, dacă mă învățai, zice, de acasă să fiu cu minte, nu mai spărgeam geamul și te mai chema directoarea la școală. Dar nu mai învăța niciodată, nu mai spun lucrul ăsta, că tu nu ți-ai făcut timp cu mine. De-aia Domnul să ne ajute că timpul nu se mai întoarce înapoi. Și să nu faceți ca Absalom, ca David cu Absalom. Știți ce spune? Când a făcut o greșeală, să ducă departe. După aia vine unul dintre soldații lui, dintre general. Uite, Absalom ar vrea să fie, să vină în Ierusalim, dar să nu-i văd fața. Și 5 ani, băiatul ăla a tocat în el și s-a ridicat împotriva tatălui lui. Apropo, ați auzit de tineri care se ridică împotriva părinților? Dar din ce cauză o fi asta? Păi spune-o, o femeie de la noi este oarbă, are 89 de ani. Și s-a mai dus soția mea și alții și am zis, mă, vă duceți la tanti Iveta să mai aveți grijă. Și întreb o mătușă de-a mea, de ce nu vine fetele ei la ea? Păi zis, femeia asta când lucra și avea 3 fete, mânca din suferta, știți ce-i mai în vârstă, la serviciu numai cu una și aia a murit. Și celelalte 2 acum zice, mama n-a avut timp de noi. Se întoarce împotriva noastră tot ceea ce noi greșim, se întoarce timpul care nu îl avem. Uitați-vă, David n-a avut timp de copiii lui David, a fost cel mai puternic împărat, a scris salme, a cântat, s-a rugat, nu ne interesează ce, dar n-a avut timp de copiii lui. Și uitați-vă la Iuda și Tamar. Și nici n-am exemplu ca să, nu vreau ca să mai dau acum. Acum, cine nu îi supraveghează, îi va pierde. Vine unul la mine într-o zi la biserică, zice, să vezi ce am pățit, Nicule. Ce? Păi m-am dus în mall și mi-am pierdut copilul. Adică eu am zis că e la nevastă mea. Nu l-am mai supravegheat, l-am scăpat de uite. Noroc că, zice, el era mic, că, nu că noroc, dar zice, copilul a știut cum îl cheamă. Și aud odată, cu tare, zice, să vină să-și ia copilul, aude la microfon. Și eu credeam că e la soția mea și ea credea că e la mine. Așa că trebuie să supraveghem numai unul sau amândoi, ce ziceți? Domnul să vă dea puterea aceasta, să învățați, să fiți modele pentru ei, Pentru că ceea ce văd la dumneavoastră ei copiază. Dacă nu îi supravegheați dumneavoastră, să zicem că poate nu aveți timp, puneți-i pe cei mai mari să-i supravegheze. Puneți o Marie să-i spune, mă, ai grijă, mă, du-te-mă la școală, uite-te ce face ăsta, vezi ce face fratii tău, sorul ta, puneți-i. Și cei mai mici supraveghează, că știți că este un exemplu biblic, că Iosif supraveghea pe frații lui, după aceea l-a urât. Că vin ăștia mici și spun, tată, sorul meu fumează, tată, zice, știi ce are în laptop, dacă vezi ce are pe telefon, vin ăștia mai mici, vorbiți cu ei. Și dumneavoastră veți putea controla, să spunem, și supravegherea este atâta un timp în care puteți să-l faceți, să nu fie prea târziu. Nu-l lăsați numai pe Dumnezeu să-i supravegheze, că vă spun sincer, Dumnezeu de-aia a îngăduit ca să fim părinți, ca să-i supraveghem noi. Eu cred că Dumnezeu le poartă de grijă. Vă spune cineva ieri, zice, acum mă las în mâna Domnului. Am spus, mă, te las în mâna Domnului, dar trebuie să-ți faci și tu parte. Al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun, Iochebed și Amran și-au educat copiii, pentru că vreau să vă spun că educația biblică este peste orice școală și educația lui Jehova este peste orice educație a Egiptului. Mai târziu, educația lor pe care au primit-o la foc copiii aceștia lui, că au avut 3 copii, da? Au avut pe Moise, care a fost cel mai mare conducător pe care l-au avut evreii, a avut pe Maria, care a fost cel mai mare proroc pe care l-au avut evreii dintre femei, și a avut pe Aron, care a fost mare preot. 3 copii au avut oamenii ăștia și pe toți 3 i-au crescut sfinți și i-au educat. Și mai târziu, tot ceea ce învățau ei seara la foc, când le spune, uite, acolo, dincolo de stele, este Jehova și El este Dumnezeul nostru. A spus Moisică, tu uite-te la Faraon și la tot ce e aici și tot ce face Ramses, toate zeitățile lor, ăștia sunt falși. Dumnezeu care a creat cerul și pământul este Tatăl nostru, Dumnezeu ne poartă de grijă, Dumnezeu binecuvântează să-i slujești. Nu știu ce jertfe, nu știu ce spuneau ei, nu știu ce vorbeau ei, cum își transmiteau ei legile atunci, dar vorbeau. Și când a crescut mare Moise, cu toată școala Egiptului, că Moise a fost unul dintre cei mai deștepți oameni ai timpurilor, a avut toate universitățile, doctorate, aș putea să spun, Moise, cu toate astea, el l-a cunoscut pe Dumnezeu. Apropo, nu a învățat despre Dumnezeu, l-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că noi ne dorim ca copiii noștri să-L cunoască pe Dumnezeu. Și acum, cine credeți dumneavoastră că a stat foarte mult? Că am stat și m-am gândit, știți cine a stat foarte mult cu el? Mama lui a stat. Iochebed, numele ei în Biblie înseamnă Dumnezeu este glorie. Și acum o mamă trebuie să facă copilul să înțeleagă că Dumnezeu este glorie. Și hai să vă spun ceva frumos. Spunea cineva, mama este primul abecedar din lume. Pentru că copilul de la ea învață prima dată. Mamele noastre, spunea Spurgeon, zice, o mamă valorează mai mult decât 100 de învățători. Pentru că mamele care își fac timp de copii, care educă, poate să le dea succes. Spunea un american, Nagel, zice, mama este primul înger cu care se întâlnește copilul. Și Mirabela Dauer avea o cântare, nu ideea noastră de a pocăiților, sau aia merge, femeia asta merge pe la pocăiță, care spune că mamă frumoasă, primul meu, rai. Pentru că primul rai, copilul trebuie să-l vadă în mama. Acum eu nu vreau să spun că aruncăm responsabilitatea pe mame, dar trebuie să înțelegeți surorilor, mamelor, mai în vârstă sau mai tinere, primul rai copilul îl văd la dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu puterea aceasta. Ben Carson este un medic neurochirurg din SUA, trebuia să candideze la președinția Americii și a candidat Donald Trump. Mama lui, când erau mici, erau cei mai nemernici copii din școală, el și frate-su. Băteau, dărâmau, făceau niște negri într-o școală răufamată undeva și mama lui, femeie de servici, și muncea. Și a venit într-o zi când era clasa 7-a sau a 8-a și a venit mama lui și a spus, uite care e problema, voi o să ajungeți în pușcărie. Eu mă chinui să muncesc pentru voi, dacă nu m-a ascultat, o să ajungeți în pușcărie. Și chiar dacă ei, să zic, mai mergeau pe la biserică și le-a spus așa, a spus, Ben, eu am să vă cumpăr în fiecare săptămână câte o carte și în fiecare sâmbătă voi îmi povestiți cartea aia și o citiți. Și spune Ben Carson, am început să citesc cu fratele meu și sâmbătă în fața mamei îi povesteam toată cartea. Și săptămâna asta și a început să dea roade și să învăț și eram între ultimii și am terminat clasa 8-a, primul și a 9-a și am fost șef de promoție și am ajuns la facultate și am terminat șef de promoție. Este unul, cred că cel mai mare neurochirurg al planetei și spune Ben Carson, peste ani de zile am aflat că mama era analfabetă și nici măcar nu știa să citească. Dar a știut cum să folosească, ca să investească în ei, ca să îi educe. Uitați-vă atâtea femei care au ridicat oameni minunați pentru că ele s-au ocupat de copiilor. Hudson Taylor s-a rugat mama lui până s-a pocăit și l-a evangelizat China. Edison și alții, n-am timp acum să vă... Augustin, Dana Roba a fost prostituată. De la noi din Timișoara a făcut tot felul de tâmpenii, s-a botezat la București, la Biserica Betel și când a ieșit din apă, Dana Roba, știi ce a spus? Mama s-a rugat până a făcut gaură în cer. Mi-a plăcut că spunea un copil, a spus așa cineva, a zis când se roagă mama, Dumnezeu aunde și din fundul oceanului. Sau cineva zice, mama are un ochi atât de perfect că vede și gunoaiele de sub pat. Mamele, și Domnul să ne ajute să avem mame bune și o să ne mai rugăm pentru ele, să fiți mame bune. Noi bărbații, noi întotdeauna trimitem copiii la dumneavoastră. E adevărat că și noi trebuie să fim niște educatori buni și Domnul să ne ajute. Și să vă ajute pe toți bărbații de aici, că noi știți ce facem. Hai să vă dau un exemplu. Vine un copil mic, era o fetiță cu gentilță pacii. Vine, coace și ajunge să zic la mine. Și zice, ce este ăsta, tati? Păi zic, este microfon. De ce? Păi ca să vorbești la el. Dar de ce? Și știți care e următorul lucru? Du-te să spună mătă. Uitați-vă, tată zice, ai citit Baltagul? Da. Păi și cine era, domne, zice Vitoria Lipan? Du-te la mătă. Cât face tată 3 ori 3? 9. Dar radical de 9. Du-te și să spună mami. E drept că facem lucrul ăsta. Domnul să ne ajute să putem și noi să ne educăm copiii și să-i ținem în biserică. Vreau să vă mai spun ceva, iubiților. O mamă pocăită și tatăl nepocăit, șansele sunt mai mici ca copiii să rămână în biserică decât dacă tata e pocăit și mama nu e pocăită. Acum eu zic că trebuie să fim toți. Dar rețineți ce vă spun, într-o familie unde numai mama este creștină, șansele sunt mai mici ca copilul să rămână în biserică. Dar Domnul să ne ajute să trecem peste asta. Să învățați, inclusiv, deci să vă informați, să învățați orice. Și normal, ei trebuie ca să știe Biblia. Sunt crăb de ciudă, îmi vine să-mi dau singur palme. La Cairo, în fiecare an, 25.000 de studenți musulmani învață Coranul pe de rost, anual. Și noi nu suntem în stare să știm niciun psalm mai lung, să spunem, sau epistole. Dumnezeu să ne dea dorința aceasta de Scriptură. Să învăța să ierte, să învăța să tolereze, să învăța să dăruiască, să le dați bănuțul să-l pună ei la colectă, că așa se învață. Un copil avea 2 bani și când a mers 2 monede, când a mers pe stradă, s-a împiedicat, o monedă de-a dura s-a dus direct în haznaua, un pășanț. Și el spune, Doamne, zice că i-a dat mama lui banul de colectă și un ban de înghețată. Și el spune, Doamne, banul de colectă al tău, zice, l-am pierdut, mi-a rămas decât cel de înghețată. Învățați-i că ei trebuie să fie responsabili. Învățați-i să iubească săracii, învățați-i să se căsătorească curați, învățați-i să-și iubească vrăjmașii, învățați-i să treacă prin încercări, responsabilizați-i, dați-le de lucru. Și chiar greu dacă este ca să se obișnuiască cu asta. Învățați-le chiar și dorințele, ascultați-le sfaturile. Și acum vreau să spun, trebuie copiii mustrați, dar nu sever. Știți că aici la spate ei iau ceva mai moale și de ce l-o fi dat Dumnezeu lucrul ăla mai moale, da? Ca să mai amortizeze puțin. Nu trebuie neapărat să fim severi și vrem să-i facem ca ei să iubească și să-L iubească pe Dumnezeu. Și să investiți în educația lor chiar dacă costă. Eram în Carrefour și vine un țigan cu copii, unul gras, și zice, doamnă, zice, uite, fetița asta citește acum, vreau să-i dați o carte. Și o doamnă s-a dus, i-a ales o carte de acolo, i-o dă, zice, cât costă? 60 de lei. Ce, doamnă? Ce să facă cu asta? Zice, dă-ți una de vreo 4 milioane. Pe mine m-a bunit râsul că el credea că dacă sunt cărțile scumpe, sunt și nu știu ce lucruri. Nu, nu, cărțile trebuie să fie bune, dar investiți în ei, pentru că investiția asta mai târziu. Când o să plece de acasă, ei vor avea impact în societate. Ce ziceți dumneavoastră? A avut Moise impact. A avut extraordinar, pentru că a învățat bine. Și vreau să vă mai spun un lucru, mai ar fi vreo 2-3 minute și după aceea mă opresc aici. Nu vă mai faceți mea culpa pentru că copiii uneori au eșec. Asta poate că vă predic altă dată, pentru că, vedeți dumneavoastră, noi de multe ori începem să ne condamnăm singuri. Nu, trebuie să știți că fiecare copil are destinului și chiar dacă fac greșeli, da? Dumneavoastră nu vă condamnați, construiți întotdeauna punți cu ei. Și copiii sunt modele, adică noi suntem modele și spunea cineva așa, copiii învață să înșele de mici din nefericire de la părinții lor. Ei să învețe să fie sfinți. Iochebed și Amran și-au pregătit copiii nu doar pentru Egipt, ci și pentru Canaan. Moise îi spunea, în fiecare seară îi spunea mama lui, Moise, Egiptul nu-i țara noastră. Ne vom întoarce acasă. Ne vom duce în Canaan, Moise, în țara lui Avram. În țara pe care ne-a dat-o nouă Dumnezeu. Pământul ăsta, oricât de dulce ar fi, nu e cum e cel. Orice case, ce mașini, ce jeepuri am, nu-i cum este cerul. Și de-aia Dumnezeu spune, este cel mai important. Dumnezeu ne-a dat copiii, vorba unei bătrâne, nu să-i facem lemne de foc, ci să-i facem sfinți pentru cer. Dumneavoastră știți că scrie în Luca, în capitolul 16, acolo despre bogatul și Lazar, că între noi și voi o prăpastie uriașă să nu treacă nimeni. Știți de ce e prăpastia uriașă? Pentru că părinții care își iubesc copiii, dacă copiii ar ajunge în iad, ar prefera să părăsească raiul și să se ducă în iad după ei. Dar eu vreau ca să ajungem cu toți acolo sus în ceruri. Moise înseamnă scos. Și el a fost scos din apă, că mai târziu trebuia ca să scoată poporul din Egipt. Nu știu dacă și-a scos și părinții din Egipt, că nu ne spune Biblia asta. Și nu se mai vorbește nimic despre ei. Pentru că a fost o vreme, că eu până acum v-am vorbit despre Amram și Iochebed, a fost o vreme când părinții au fost în prim plan, dar după aceea a fost Moise. A fost o vreme când Iosif și Maria au fost în prim plan, dar după aceea a fost Iisus. A fost o vreme când mama mea a fost în prim plan. Nu știe nimeni de mama. Are 80 ceva de ani. M-a luat când eram mic, când mama mea care m-a născut m-a abandonat și mama m-a luat și m-a crescut. Am muncit din greu, era tot timpul îndatorit și cu ochii vineți, că taică mi-o era bețiv și o bătea. Nu știe nimeni că mama m-a dat la școală, că a făcut sacrificii, dar lumea știe de mine. Pentru că a fost o vreme când mi-a crescut ea cu 40-50 de ani și acum e vremea mea când eu trebuie să fiu model. E vremea ta când trebuie să fii model și e vremea lor când vor fi modele. Că Dumnezeu ne-a dat copiii nouă, nu să le bem alocația sau să le mâncăm nu știu ce ajutoare pe urma lor și a dat ca să-i creștem pentru el, să-i facem îngeri și într-o zi să alerge în ceruri. Și Domnul să-i binecuvânteze și pe ei și pe dumneavoastră. Sunteți mame aici mai în vârstă și ați muncit cu greu și poate vi se pare că este invizibilă munca dumneavoastră. Dar să nu uitați, catedralele, cetățile au fost construite în sute de ani de oameni care nu le-au văzut și le vedem noi. Poate că nu veți vedea succesul copiilor dumneavoastră, dar Dumnezeu îl vede. Așa că Domnul să vă ajute. Într-o zi și cu asta o să încheie aici, un băiat care juca fotbal a venit și i-a spus antrenorului, a murit tati. Și a zis, ok, te duci acasă, este mormântare și rămâi acasă la mormântare. A făcut mormântarea sâmbătă și sâmbătă seara a venit în cantonament. Și când l-a văzut antrenorul, i-a spus, de ce n-ai rămas acasă? Pentru că am venit să joc mâine. A zis, tu nu joci mâine. Ba da, zice, eu joc. Nu, zice, mâine nu o să joci. Că a fost traumatizat din cauza mormântării. A venit dimineața, a băgat echipa în teren și pe el l-a lăsat pe bancă. Și a spus antrenorului, da, eu am venit să joc. A spus, nu poți. A murit tatăl tău, ai trecut prin traumele astea. Rămâi aici că o să joace alții. După câteva minute, unul dintre băieți i-a rupt altul piciorul. Și n-avea cine să joace. Și a spus, o să mă duc eu să joc. Și a zis, bine. Și a jucat băiatul ăsta cel mai bine. Și când s-a terminat meciul, a fost singurul gol pe care el l-a dat. A jucat niciodată în viața lui, n-a jucat așa. Când s-a terminat meciul, s-au dus toți în vestiar. Antrenorul încă era dărâmat, să zicem că-i murise tatăl. Nici nu știa cum să procedeze cu băiatul. Și l-a luat așa după gât și l-a întrebat și a spus, dar ce s-a întâmplat cu tine? Niciodată n-ai jucat ca astăzi. A fost meciul vieții tale. De ce ai jucat așa? Și a spus, domnul antrenor, dumneavoastră știți că tata venea la toate meciurile noastre. Și stătea undeva în tribună și ne încuraja și el acolo. Și striga din tribună. Dar tatăl meu, zice, n-avea ochi. Tatăl meu era orb. Și nu m-a văzut niciodată când joc fotbal. Ieri când m-am dus la cimitir și l-a intrat în mormânt, I-a spus, mâine vei fi în ceruri și prima dată când te uiți la mine și o să joc, să mă vezi că joc de bine. Și acum eu nu vreau să spun despre fotbal aici și despre faptul că Iisus Hristos se uită din cer la mine și la dumneata cum să joci. Se uită într-o zi cum vor juca copiii noștri. Poate că noi nu-i vom vedea, dar putem să-i vedem din ceruri. Și Domnul să ne ajute să avem copii minunați. Moise a dus tot poporul în Canaan pentru că într-o zi părinții s-au hotărât să fie altfel. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru toate și mulțumim. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de Nicolae Geantă despre copii, părinți, familie și contextul în care acestea există, asaltul care se dă asupra valorilor creștine, care se regăsesc în familiile celor cu teamă de Dumnezeu. Sunt David Reguș, vă dau întâlnire din nou aici la Actualitatea Evanghelică, ediție specială. Pe curând!
Mesaje, conferințe, predici, toate la ediția specială Actualitatea Evanghelică. Ce s-a spus ieri, noi redăm azi, pentru ca tu să știi mâine.